Ano, dobrý den, zdravíme vás. Mým dnešním hostem je předseda Českého svazu vodáků Libor Polák. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
My už jsme včera ve vysílání víkendového radiožurnálu díky našim reportérům a reportérkám odemykali některé řeky. Sezóna je tedy zahájena. Včera konkrétně jsme byli u toho, co se dělo na Vltavě a také na Jizeře, kdy třeba vy naposledy jste byl a plul po těchto řekách.
Tak na Vltavě v podstatě každý rok máme závody pod Lipenskou přehradou přes Čertovy proudy.
Ale je to náročné.
To je jedna z nejtěžších tratí, co se u nás vůbec dá jet, ne-li nejtěžší. A na Jizeře jsem byl naposledy asi před 2-3 lety, když byl dostatek sněhu, tak při jarním tání jsme splouvali Jizeru v jejím horním úseku pod Harachovem.
Když to někde chce zkusit pod tím Harachovem, tak to je také dost náročný úsek. Na co by měl myslet?
No, hlavně by tam měl teda vstupovat pouze zkušený vodák. To je úsek, kde široká vodácká veřejnost, která každoročně spluje Vltavu pod vyšším brodem, nemá co dělat.
Já bych chtěla, aby naši posluchači posílali otázky. Na co byste chtěl, zejména vy, apelovat? Co byste těm lidem chtěl říct, aniž by se vás ptali?
Tak ve vztahu k tomu vodnímu prostředí zřejmě na dostatek soudnosti.
Ta nám pořád chybí?
Ta nám pořád chybí.
Proč tak riskujeme na vodě?
A já si myslím, že to je tím, že v naší občanské společnosti je přijímání osobních zodpovědností ještě stále velmi nedostupnou záležitostí.
Bavit se budeme i o alkoholu, který teď na vodě už může být.
No, snažil jsem se ten poslanecký návrh Pirátů nějakým způsobem nikoliv vetovat, protože na to nemám kompetenci, ale vysvětlovat náš negativní vztah k alkoholu přímo na vodě. Nezdařilo se, musíme se naučit žít se stávající schválenou právní úpravou.
Předseda Českého svazu vodáků Libor Polák je dnes naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Já musím říct, že o vás se říká, že jste vodák tělem i duší. Kdy třeba naposledy jste se cvaknul?
Naposledy jsem se cvaknul asi před 2 lety.
Kde to bylo?
Na umělé slalomové dráze v Želivu na Trnávce. To je nejobtížnější vodácký kanál v republice a kromě toho, že to bylo teda psychicky velmi pokořující, tak to bylo i fyzicky velmi bolestivé, protože jsem potom byl celý opatlaný zeleným novičokem odzad až po paty.
Kdybyste měl popsat posluchačům, co to je ten novičok? Co to?
No, je to dezinfekční tekutá náplast, která se dává na odřeniny a která zastavuje krvácení, dezinfikuje, pálí
a trošku stahuje.
Trošku stahuje a dělá takové chlapské tetování.
Vy jste vlastně na vodě od svých 9 let, to se věnujete vodáckému sportu. Začal jste jezdit už jako dítě školou povinné na vodácké akce. To byl tehdy turistický oddíl mládeže. Jak je to dnes s těmi turistickými oddíly mládeže? Jinými slovy, co vlastně všechno pod ten Český svaz vodáků tedy pod vás spadá?
Tak Svaz vodáků České republiky je vodácká organizace, která vznikla při rozdělování svazarmů na jednotlivé odbornosti. A v současné době Svaz vodáků České republiky sdružuje 2 základní odbornosti, kdy pro děti pod, řekněme, 13 let je takzvaná pramičková sekce, kde se učí chování na vodě, základům pádlování, životu ve vodáckém kolektivu, vztahu k tomu vodnímu prostředí. A od zhruba 14-15 let potom přestupují do raftové sekce, která se věnuje závodnímu raftingu.
My jsme velmi dobří, co se týká raftingu. A moc lidí o tom neví. Tak proč jste tak skromní? Proč o sobě nedáváte tolik vědět? Já když se podívám třeba na loňské mistrovství světa v Argentině, tak v počtu medailí, a dívala jsem se, co tedy do počtu zlatých medailí, to bylo snad úplně nejúspěšnější 4 mistři světa v hlavních kategoriích a 10 v dílčích.
No, tak musím říct, že dlouhodobě je český rafting, nebo vůbec český vodácký sport a rafting na světové špičce. A proč tomu tak je, to nikdo neví. Já jsem si vytvořil takovou soukromou teorii.
Povídejte.
Tím, že Česká republika je v podstatě na úplném vrcholu vodních cest, to znamená u pramenů, tak tady vody jak živá sloužily řeky jako dopravní cesty. A tím se tady lidi asi trošku naučili s tou vodou žít jinak než v úrodných nížinách, kde bylo potřeba ty toky spíš překonávat, než jich využívat. Český rafting je od dob založení Mezinárodní raftové federace úplně nejúspěšnějším státem. A vy jste se mě ptala, proč o sobě nedáváme vědět. My bychom o sobě rádi dávali vědět. Nicméně jako malý a v úvozovkách neolympijský sport prostě máme problém o sobě dát vědět na takové úrovni jako sporty, které jsou komerčně a televizně zajímavé.
No teď třeba Český pohár v raftingu na Sázavě, na řece Moravě se zahájila raftařská sezóna 2019. Zase to dobře dopadlo.
No tak to dopadá vždycky dobře, protože v tom máme dlouholeté zkušenosti a ty závody Českého poháru slouží teda nejen k tomu, aby se ta parta, která se kolem toho závodního raftingu pohybuje, zase pozimně viděla, ale slouží to zejména v té mezinárodní úrovni jako kvalifikace na mistrovství Evropy a světa, které se budou konat v následujících letech.
Kde bude to evropské svět? Bude v Austrálii?
Mistrovství světa letos se jede od 13. do 20. května na australské řece Tully, což je severní Queensland. Vysíláme tam 5 posádek, protože to je daleko, je to drahé a i tak prostě musí závodníci šahnout trochu do vlastní kapsy, aby mohli reprezentovat Českou republiku, protože těch prostředků prostě není dostatek.
V případě Argentiny to bylo asi velmi podobné.
V případě Argentiny to bylo velmi podobné, tam jsme vysílali 7 posádek a ty náklady na to šplhají do astronomických čísel.
Předseda Svazu vodáků České republiky Libor Pulák dnes s námi ve vysílání Radiožurnálu. Řeky pro letošek jsou odemčené. Já jsem se dívala, že nejkrásnější a nejvíce sjížděnou řekou je stále Vltava. Pro začátečníky prý je ideální Berounka s těmi svými oleji a pro romantiky a milence Orlice. Vy jste říkal, že 2 roky to je tak, co jste byl naposledy na Vltavě?
No, na Vltavu jezdíme každý rok, protože tam máme závody.
Mezi... A kromě závodu, myslím.
Kromě závodu vůbec. Já jsem na Vltavě byl naposledy z Vyššího Brodu do Krumlova asi před 15 lety. Bylo to koncem května, byl krásný víkend. A při té jízdě jsem se dostal do hlubokých cestovních depresí, protože... Jak na to nejsem zvyklý a prostě pádluju celý život, tak jsem byl strašně rozhořčen, protože byla fronta. Na všechno byla fronta. Na nástup do řeky, na světí jezu, na vystoupení z řeky. Kempy byly předspané a po celou noc velmi hlučné, protože prostě splouvání Vltavy je volnočasová aktivita, kdy nepotřebujete vůbec nic, jenom kreditní kartu, s kterou dojedete na start, tam si pořídíte vše z půjčovny a pak vesele splouváte trasu, která je pro normálního vodáka na 5 hodin, tak ji splouváte 3 dny s hojnými zastávkami občerstvovacích stanic a adekvátně tomu samozřejmě ta situace na řece vypadá.
K tomu alkoholu, tak vy jste řekl i tady ve vysílání u nás, nulovou toleranci bych nerušil. Tak i tímto zážitkem, který popisujete a je star, tedy už 15 let, chápu, proč to říkáte, ale ty argumenty, že je to stejné, že lidé to stejně porušují, že to stejně nikdo nedodržuje.
No, to je argument, který prostě patří někam do fantasy románu. V podstatě na každý dopravní cestě by měly platit jistá pravidla. A vzhledem k tomu, že všechny ty dopravní cesty, ať už se jedná o cyklostezku, řeku nebo silnici, dnes praskají ve švech, tak je potřeba ty pravidla velmi striktně dodržovat. A alkohol má tu z mého pohledu nepříjemnou vlastnost, že velmi, velmi utlumuje pud sebezáchovy a zvyšuje sebevědomí. A bohužel ta nulová tolerance na přepravě po řekách byla nedávno zrušena a můžu s tím nesouhlasit, nicméně prostě zákonnou úpravu musím ctít, nedá se s tím nic dělat, ale stále prostě budu horovat za to, že alkohol na vodu nepatří. Jezdím na vodu přes 40 let a vždycky to bylo tak, že se přes den pádlovalo a večer byl společenský život. Dneska je ta situace trošku jiná, dneska je prostě společenský život 24 hodin denně, kdy spousta těch partiček, který tam jedou, tak říkají, jak byli na vodě, ale z toho týdne si v podstatě skoro nic nepamatuju.
Ta tolerance by platila nebo platí pro vůdce malých plavidel bez vlastního pohonu, která nepodléhají evidenci. Tak vidíte tam i nějaké jako ještě nedostatky v tomhletom ošetření v zákoně?
No zcela jednoznačně, protože při tom pádlování na té vodě vůdce toho plavidla rozhodně není schopen dovést zbytek posádky, i kdyby byl sebestřízlivější, protože prostě tomu fyzikální zákony odporujou. Takže když budete mít jednoho střízlivýho na pět nestřízlivých, tak ten střízlivý jediný, co může udělat, když se bude šinout do nějakého průšvihu, tak je z té lodi vyskočit. Což ty ostatní neudělají, protože jim to bude připadat jako nesmírně zábavná akce.
Když takhle posilnění alkoholem poplují někteří na těch řekách a na těch nejvíce známých, to znamená Otava, Vltava, Lužnice, i tam jsou místa, kde to může být fatální?
Zcela určitě, tak jako minimálně umělé vodní překážky, což jsou jezy. Není to úplně hladký průjezd prostě po volně plynoucí řece, je to překonání nějakého výškového rozdílu mezi hladinami a tam ta voda prostě dělá věci, které, když je neznáte a podceníte, tak vám můžou ublížit.
Kdy vy jste se dostal třeba s přáteli do nějaké situace, kde opravdu jste si říkal, tak to bylo o fous?
No.
A to, že jste byli zkušení?
To, že jsme byli zkušení. Já mám takový jako poměrně nepříjemný zážitek, řeknu z jinožských let, kdy mi bylo asi 20, a sjížděli jsme právě nějaký jezy za lehce zvýšené vody na Orlici a cvakli jsme se, to znamená převrátili jsme se a ten charakter toho jezu byl takovej, že se pod jezem tvořil zpětný proud, kterému se říká válec. A ten, teda já jsem se z toho nějakým způsobem dostal, ale kamarádka, s kterou jsem jel na té kánoji, tak měla problémy se odtamtať vůbec dostat a trvalo to dlouho a bylo to velmi nepříjemné. A od té doby prostě mám z vody obrovský respekt.
Libor Polák, předseda Svazu vodáků České republiky ve vysílání Radiožurnálu. Na čem vy jste vlastně začínal, co by ten 9letý vodák, na čem jste jezdil?
Tak úplně první sezónu jsem pádloval v pláštěnce, v holinkách a ve vlněných ponožkách na laminátové pramici, kdy kormidelníka nám dělal veleskušený 13letý kolega. No a potom zhruba roce jsme přestoupili vlastně všichni z té partičky, s kterou jsem začal chodit do toho oddílu na laminátové turistické kánoje. Byly to takový ty kánoje, které měly jednu díru vepředu, jednu vzadu a veprostřed jednu velikánskou na bagáž, protože dřív bylo normální prostě jet na vícedenní plavbu s vybavením, který si člověk vezl sebou v igelitových pytlech a v lodních.
Byly loďáky, pytlech. To ještě nebyly barely, ne?
Ano, to byly lodní pytle, které byly navrch látkový, vevnitř gumový a teklo do nich. Fungovalo to jak sběrač vlhkosti.
No a co se týká materiálu lodí, tak jezdí třeba ještě někdo na dřevěné kánoji?
No, je to spíš rarita. Začaly se v posledních pár letech jako zase produkovat dřevěné kánoje, styl Inčučuna. Ale dneska už ty materiály jsou úplně někde jinde. Dneska se v podstatě turistické lodi dělají hlavně z umělé hmoty, z polyetylénu. Jak kánoje, tak potom kajaky na nějaký obtížnější řeky. Pro závodní vodáctví se používají kompozitní materiály, jako je karbon, kevlar a podobně. Tam ovšem ta cena šplhá do několika desítek tisíc. No a v poslední době jsou velmi oblíbené nafukovací plavidla.
Hmm. Dělá si někde ještě lodě doma, jako dřív?
No, jsou skalní, kteří prostě jsou ochotní podstoupit ten rituál, zejména v zimních měsících, prostě a vrstvit skalnou tkaninu a sytit jí pryskyřicí, ale těch už je opravdu malinko, to je spíš tak jako práce do skanzenu.
Ty lodě z těch dnešních materiálů vydrží poměrně víc. Troufám si odhadnout, že takové ty nárazy a bouchnutí, že to zvládne začátečník, to, co by dřív třeba s tou lodí nezvládnul.
Jednoznačně, jako takový to vodáctví pro veřejnost už ztratilo to kouzlo toho zaslouženého zážitku. Jo, protože loď dneska, když s ní najedete na kámen, tak se s ní nic nestane, odloupne se s ní nějaká hoblinka polyetylénu a všechno vesele jede dál. Dřív, když jste takovouhle věc absolvovala, tak jako vždycky se říkalo, že na den jízdy je týden opravování. No a u těch kompozitních materiálů tam ty lodě jsou výrazně lehčí, ale jsou samozřejmě taky křehký, to znamená, jakmile dojde k nějakému hrubému fyzickému ataku s nějakou překážkou, tak to loď se taky rozbije.
Ptáte se mého dnešního hosta Libora Poláka, který je předsedou Svazu vodáků České republiky. Zdraví vás Jaromír a ptá se, každoročně jezdíme na Ohři. Jakou byste mi doporučil řeku na Slovensku?
No, tak na Slovensku už jsem takových 10 let nebyl, ale vždycky, když jsme tam jezdili, tak jsme jezdili do oblasti Liptovského Mikuláše, kde teda je velmi překrásná řeka Bela a potom Váh. No, jezdil se jak Černý, tak Bílý Váh a tam je to prostě to údolí mezi Tatrama, tam je to překrásný krajinově a vodácky poměrně zajímavé.
No, taková ta netradiční dovolená láká v posledních letech opravdu čím dál tím víc lidí. Nejčastěji do ciziny se jezdí právě na rafty na Slovensko, jezdíme do Rakouska, ale dívala jsem se, že existují třeba i vodácké zájezdy do Albánie, do Francie, do Julských Alp, ale i do Bosny. V Bosně teď budou nějaké závody mezinárodní.
Ano. V Bosně se na začátku července koná mistrovství Evropy v kategorii 6 místních raftů, kam Česká republika bude vysílat velmi početnou reprezentační výpravu. Nevím, jestli si to číslo vybavím správně, ale mělo by tam jet nějakých 15 posádek.
Jaké tam jsou řeky?
Tak obecně celá bývalá Jugoslávie je vodácky velmi zajímavá, nicméně v posledních letech to tam sklouzlo ke opět komerčním záležitostem, kdy zaprvé na ty řeky s raftem třeba nesmíte vůbec bez jejich gajda a když bez jejich gajda, tak za nějaký poměrně vysoký poplatek. V každém případě prostě řeky bývalé Jugoslávie vřele doporučuju na aktivní dovolenou na vodě.
Hmm. Kde ještě to je ideální?
No tak u nás asi nejblíž to jsou alpské řeky, Německo, Rakousko, Švýcarsko. Krásná destinace je Skandinávie, Norsko, norské fjordy a norské řeky. A pro romantiky a zkušené vodáky doporučím francouzskou Provence. Hmm.
Kde vám bylo nejlíp?
No, nejlíp je vždycky doma. Nejlíp je vždycky doma, ale jako z těch zahraničních destinací, kdybych si mohl vybrat, kam bych se dneska chtěl vrátit, tak je Japonsko.
Proč? A kam?
Japonsko jako země, prostě to je krásná krajina, velmi příjemný lidi a byl jsem tam příliš krátce na to, abych si to jako dostatečně užil.
Třeba to vyjde.
Děkuju pěkně.
Já se vrátím trošku blíž, protože Kamenice, příští víkend, tam budou velké závody. tam bude sjezd, to budou R4 nebo R6?
R4, jedou se tam v podstatě v sobotu i v neděli po jednom závodu českého poháru v raftingu. A tyhle ty jarní sjezdy mají pro celou širokou vodáckou veřejnost to kouzlo, že se tam nadlepšuje průtok většinou z nějaký přehradní nádrže. V tomto případě na té Kamenici je to Josefodolská přehradní nádrž. Takže je tam zaručena výše toho průtoku, to znamená regulárnost těch závodů po celou dobu jejich konání. A díky tomuhle tomu se tam sjedou teda nejenom raftaři, ale i sjezdaři na divoké vodě. Zcela určitě tam vyšlou svoje komerční posádky, cestovní kanceláře. A každý, kdo rád pádluje, ať už na kajaku, kánoji nebo na raftu, tak se na tu Kamenici určitě přijede rád podívat.
No a povídáme si ještě chvilku, i na vaše dotazy můžeme odpovídat s předsedou Svazu vodáků České republiky Liborem Polákem. Já tady ještě bych si ráda odškrtla Austrálii, ale i Čínu, protože Tuli, řeka Tuli v Austrálii, jste říkal teďko v květnu 13. až 20. to bude mistrovství světa v raftingu, tam budou šestkové lodě a tam vlastně se bude už rozhodovat o těch posádkách, které pojedou v roce 2020 na to mistrovství světa do Číny, nebo ne?
Není tomu tak, jako tady je vždycky nominace na závody typu A a B, což jsou mistrovství světa a mistrovství Evropy, tak probíhá česká nominace v rámci závodů českého poháru. To znamená, v letošním roce český pohár v kategorii R4 určuje pořadí reprezentačních posádek pro rok 2020.
Dobře. Teď ještě jedna věc mě přitom napadla. Mistrovství Evropy, mistrovství světa, ale pak je tady olympiáda. A u té olympiády tam je vlastně omezený počet účastníků, jestli to říkám správně, že nemá v podstatě šanci se tam dostat, když to velmi zjednoduším úplně každý. Tak by mě jen tak jako jednoduše zajímalo, jestli tam vůbec chcete. Jestli je to pro vás ještě ta věc, která vlastně je pro toho sportovce důležitá.
Tak je to trošku taková kontroverzní otázka, ne, ale kontroverzní téma, protože samozřejmě pro kteréhokoliv sportovce by mělo být i dosažením nirvány účast na olympiádě. Nicméně tím, že byla stanovená pevná kvota účastníků olympijských her, tak se, řekněme, neobměňuje penzum sportů, které se tam účastní, a rafting patří mezi jakoby skupinové sporty, takže nemá šanci se tam ani dostat. A já sám za sebe a troufám si říct, že i za početnou skupinu ze Svazu vodáků musím říct, že nám přijde, že se původní olympijská myšlenka z olympijských her pomalu vytrácí. Respektive myšlenka zůstává skvělá, ale provedení už trošku pokulhává. Takže ani nemáme chuť se té olympiády, která se stává salonní záležitostí, účastnit. Radši bychom zůstali ve volné přírodě a jezdili divoké řeky a zkoušeli, jestli to vůbec ještě pořádně umíme.
A umíme.
Umíme. Máme být na co hrdí.
Těžké řeky, divoké řeky, když by někdo se chtěl vydat, ať už u nás, nebo v té cizině, na dovolenou a jít, tak podle čeho by si měl vybrat? Parťáka nebo třeba i tu agenturu, které by se svěřil? Jak to vlastně má fungovat? Jak by to mělo být naplánované? Jak se na tu cestu připravovat? Jestli by měly být nějaké zkušební, řeknu to, záchranné akce před tou jízdou, aby byl člověk jako vyškolen?
Tak pakliže jedu soukromně, nikoli s agenturou, tak asi bych měl být natolik zdatný, abych aspoň základní povědomí o téhle problematice měl. A neměl by se člověk pouštět bez hlavě do adrenalinových dobrodružství bez dostatečné průpravy. A pakliže si koupíte zájezd nebo jedete s nějakou agenturou, tak tam k velmi základnímu standardu patří to, že vás před jízdou na vodě vyškolí, jak máte držet pádlo, jak máte sedět, jak se máte chovat, jak se zachránit.
Ještě jedna věc, paddleboard, to je jaké pádlo, tak by mě zajímalo, jak zkušený vodák, který je srostlý s vodou, to no, vyzkoušel.
Já jsem to zkoušel a moje pocity z toho nejsou vůbec kladné. Myslím si, že to je trošinku mimo můj obor.
Libor Polák byl dnešním hostem. Děkuji za návštěvu, za rozhovor. Naschledanou.
Já děkuji taky. Mějte se pěkně. Naschledanou.